У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Європейський зв'яз, Парламентська асамблея Ради Європи, Amnesty International і Міжнародна федерація правов чоловіка вітають визволення в'язня сумління Олександра Казуліна. Казулін сьогодні провів шерех зустрічей з опозиційними політиками. Сам політв'язень називає своє визволення актом справедливості, а не гуманності. Сьогодні останній день реєстрації потенційних кандидатів у депутати. Були політв'язень Олександр Васильєв збирається балотуватися у той самий виборчій окрузі, що і на минулих виборах, перед якими його посадили за крати. Тяжкоатлет Андрей Арамнау завоював перше золото для Білорусі на Олімпіаді у Пекіні. Це інше, після новинок.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Президент Пакистану Перевез Мушарраф заявив сьогодні про свою відставку. Керівна коаліція рихтувала імпічмент президента, і вона обвинувачує Мушарраф у порушенні Конституції. У телезвороті до нації президент назвав обвинувачення фальшивими, однак заявив, що на користь інтересам країни вирішив покинути посаду сам. Президент США Джордж Буш виказав вдячність Мушаррафу за співпрацівництво у боротьбі з тероризмом. Росія почала вивод войск з Грузії. Про гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Москве намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Расійскія войскі павінны вярнуцца ў гэтак званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Грузіі заяўляе, што ніякіх прыкметаў вываду расійскіх войскаў з раёну горада Горы няма. Дзержсекретар США Кандаліза Райс подпішу в середу в Варшаве дамову об размещенні у Польщі елементу американской системи супрацьракетної оборони. Про гэта заявив міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський. Райс наведає Варшаву після посідження Ради НАТО, якої відбудеться в авторок у Брюсселі. Москва резко виступає супраць размещення елементу системи супрацьракетної оборони США у Польщі і Чехії. У Афганістані сьогодні у виніку вибуху загинули 9 цивільних жихаров, ще 13 поранені. Смяротник скерував замінований автомобіль у натовп людей, які собралися для брами американської військової бази у сподіванні отримати нейкую працю. Намісник керівника Міжнародного агентства атомної енергії Олі Хейненен прибив сьогодні в Тегеран на перемови у іранській ядерній програмі. Міжнародна супольність спробує переконати Іран спинити праці діля узбагачення урану. Учора Іран запустив ракету, яка здольна нести на борті спадорожники. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступний прогучить праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Європейський зв'яз вітав визволення Олександра Казуліна. Одночасно комісар Еврозв'язу у справі знішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер заявила, що розлічує на інші позитивні кроки білоруських уладів. Еврозв'яз виступає за визволення усіх політичних зняволених у Білорусі. Сам Олександр Казулін сьогодні провів шерех зустрічей з опозиційними політиками. Він позбігає контакту з журналістами до пресової конференції, яка відбудеться 20 жнівня. Многі лідери політичних партій і руху вже мали розмови з былим політв'язням. Передає Любов Луньова.
Олександр Казулін не дає інтерв'ю нікому з журналістів. 17 жнівня він був на похованні свого тестя у Дзержинську. Дочка Казуліна Вольга повідомила, що сьогодні тягом дня її батько зустрікається з лідерами політичних партій. Сваяки сподіваються, що у хуткім часі він обслідується у шпиталі і поправить своє здоров'я.
Зараз він коментує, що він проводить консультації і прощупує почву состояния Білорусі на даний момент. Тобто він проводить дуже багато зустріч. Естественно, не минуты свободные. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Ну, как видите, пока что сейчас на это время нету.
Лидер аркомитету деля створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич мел сустречу с Александром Казулиным. И он оповел свободе.
И он был оторван от политичного життя и, безумовно, я думаю, что найлепшая ему падтрымка зараз гэта будзе абсолютно сумлетное, скажем так, узгаднение плана информования о одномерах и так далее. Чем здолел, тем я ему, кажется, допомог. Безумовно, господар Казулин, навод без официальной посады некой там керівника партии, является уже фактором белорусской политики. И уже теперь его справа, як он тем потенциалом, який он отримал, дякуючи своей мужності распорядиться этим потенциалом.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька так само мав зустрічу з екс-кандидатом на посаду президента.
Чим займається зараз Олександр Казулін? Ну, йдеться тим, і чим він займався весь цей останній час політики і політичної діяльності. Він не збирається ні в еміграції, ні міняти род заняткав. Тому ми от сьогодні і 2.5 години говорили про політику, про політичну ситуацію в Україні, про перспективи сумісної супольної праці у взаємодії. Я думаю, що це було корисно і для його, і для мене. Залишилося тільки одно, те, про що ми говорили, реалізовувати на практиці і здійснювати.
Дагэтуль няма офіційних коментарів на конт умоваў визвалення Олександра Казуліна. Пресавая служба Олександра Казуліна распаўсюдзіла прэс-реліз, у якім былы палітвязень заявіў, што ягонае вызваленне акт справядлівасці, а не гуманнасці, бо ніякага злачынства ён не здзяйсняў. Праваабаронца і паплечнік Олександра Казуліна Ігар Рынкевіч паведаміў, што штаб Казуліна будзе патрабаваць ад дзяржавы 2 мільёны еўра маральнай кампенсацыі і поўнай рэабілітацыі. За кратами застаются еще два политвязни – Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Их адвокаты лишат, что в худким часе яны так само выйдут на волю.
Передавала Любов Луньова. Я нагадаю, что Александр Казулин был вызволен 16 жнивня у отповедности с указом Александра Лукашенки из Витебской колонии, где он находился от 2006 года, обвиноваченный у массовых беспорядках после проведения попередних президентских выборов. Вызваленне Александра Казуліна вітаюць былыя палітвязні і праваабаронцы. Яны таксама выказваюць меркаванне адносна магчымага вызвалення Сергія Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Перадае наш корэспандэнт Алег Рудзяловіч.
Былы палітвязень Валер Ліваневскі меў тэлефонную размову з Александрам Казуліным, у якой павіншаваў экс-кандыдата на прэзідэнта з выхадам на волю. Вядома, што Александр Казулін перанёс сустрэчу з журналістамі, якую меркавалі правесці сёння, на сераду 20 жніўня. Валер Ліваневскі не з'явіўся, таму што Александр Казулін пакуль устрымліваецца ад кантактаў з журналістамі.
Задают такой вопрос. Человек надо оклематься, надо разобраться. Ну, в другом мире совсем. Это же не то, что захотел, посмотрел телевизор, почитал газету или с кем-то побеседовал. Он правильно делает, он смотрит обстановку. Я так понимаю, что он планирует и дальше свою политическую деятельность развивать. Кстати, очень рад, что у него эти бойцовские качества сохранились.
Валер Ліваневскі меркуе, что незабаве вызволяць Сергея Пасюкевича и Андрея Кима, якія засталіся апошнімі у спісе палітвязняў. Паводле Валера Ліваневскага, гэта могуць зрабіць і шляхам протесту старшыні Верховного суду.
Механизмы освободить человека десятки. Человека освободить, как и посадить, можно легко в Беларуси.
Вядомая ранейшая заява Александра Казуліна пра тое, што ён не выйдзе на волю без адначасовага вызвалення Сергія Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Праваабаронца, былы суддзя Гары Паганяйла, не ўспрымае гэта даслоўна.
Требовать можно, солидаризироваться с теми, кто еще остается в застенках, можно, но юрисдикция этого учреждения на него уже не распространяется, он уже не может там находиться на каких-то законных основаниях, поэтому за ворота и все.
Гары Паганяйла спадзяецца на указ кіраўніка дзяржавы аб памілаванні Сергія Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Паводле праваабаронцы, для гэтага не патрабуецца ні заява зняволенага, ні ягонае прызнанне ў вінаватасці. Што да палітычных прычынаў, праваабаронца мяркуе, без вызвалення Пасюкевіча і Кіма беларускія ўлады не дасягнуць пастаўленай мэты – замірэння з Захадам і ЗША. Нагадаем, ужо на волі Александр Казулін паўтарыў сваё патрабаванне для ўладаў вызваліць таксама Сергія Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Лідар незарэстраванага Малдова фронту Зміцер Дашкевіч вітае вызваленне Александра Казуліна, але не мае ілюзій адносна змены сутнасці беларускага рэжыму.
Каго і пасля якой працэдуры не вызвалілі, мы мусім разумець, што гэта падачкі афіцыйнага рэжыма, а не змена стратэгічнай нейкая курса.
У департаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справ не каментуюць пытанне пра датэрміновае вызваленне Сергія Прасюкевіча і Андрэя Кіма. Будзе рашэнне вызвалім, сказаў супрацоўнік дэпартаменту, які не назваў сябе. Сёння тэлефоны прэсавай службы прэзідэнта маўчаць. Супрацоўнікі службы знаходзяцца ў Сочы разам з Александрам Лукашэнкам. Маці палітвязня Андрэя Кіма Таццяна кажа, што вызваленне Александра Казуліна дало і ёй спадзяванне на тое, што сын хутка выйдзе на волю.
передавав Олег Розділович. Чому політв'язня Олександра Казульна визвали менавіта тепер? Меркування Міншуков у нашому питанні.
Выпустили Казульна, это еще бабушка надвое сказала. То есть это популистский шаг со стороны Лукашенко, по которому сейчас нужно набирать очки. Точно так же, как поездки его с младшим сыном, дополнительная лояльность со стороны незамужних и одиноких женщин. И выпускание Казульна, это такой шаг мнимой оттепели. И непонятно, чем он закончится. Точно так же, как выпустили, его могут и пустить обратно. Поэтому пока Казулин не будет находиться на территории, на которой он не сможет достать рука Лукашенко, совершенно нечего об этом говорить конкретно.
Торговый такой некий фокус нашего президента. Чтобы наладить взносы с Америкой и с Европой, больше мне нема никаких вариантов. Почему именно зараз? Потому что зараз, может, это такой пиар-ход и лорд Белл. Пора и нашему президенту это сделать именно это зараз, когда весь мир глядит на эту ситуацию с Россией, когда все ждут неких реакций от разных стран.
Не думал. Я даже не помню, как он выглядит. А если бы даже не сказали вот сейчас, как его зовут, я бы даже не знал бы, как его зовут.
Чому менавіта зараз визволили Казуліна?
Чесно говоря, не знаю, чому. Тому що так не вникав в його суть. А то, що випустили, слышав.
Ну, хто такий Казулін, ви відаєте, тим не менше?
Точно не знаю.
Думаю, що дав вибору. Відомо, що вибори будуть у нас наглядальники, і як зробити для нашої країни більш таке позитивне, позитивний ніякий вигляд до нас. Мені здається, тільки там.
Ну, тому що срок, мабуть, заключення істек, ні? Мабуть, нікому не буде мішати своїм визволенням.
Чому менавіта зараз визволили Казуліна? У чим причина менавіта вибору моменту?
Здесь причина раціональна. Какие именно сказать трудно, нерационально у нас ничего не делается. Политический имидж.
Ну, конечно, получение политических дивидендов, ясное дело. И, конечно, да, с выборами связано.
Такие отказы мы почули у Менску. Ці можна чекати зустрічних кроків Заходу у відказ на визволення Казуліна? Ці знойде були політв'язень своє місце на політичній сцені? Гетую тему протягнуть обмірковувати удільники праського акценту.
Праський акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
«Праський акцент», присвячений визволенню Олександра Казуліна у нашій програмі «Хвилина у праз 20», а зараз – міжнародна тема. Уваход російських військов на територію Грузії Москва тлумачить оборони російських громадян у Паудньовій Осетії. Однак з'являється усе більш доказів, що Москва планувала увести у Грузію некілька місяців тому і просто чекала зручного моменту. З подробязностями Сергій Навумчик.
Еще у Липине российские войски провели учения на Полночном Кавказе, у яких были задействованы 8 тысяч войсковцев и 700 одинок бронетехники. У центра маневров была 58-я российская армия, та самая, якая праз несколько тыдней отыграла ключевую роль у уварвании на территорию Грузии. Військовий аналітик Павел Фельгенгауер зауважає, що Москва з самого початку мала на меті зринуть президента Грузії Саакашвілі. Це було підрихтовано давно. Рішення про широкомасштабне уварвання у Грузії було прийнято недзі у красовіку. І війна відбулася б, незалежно від того, що зробили б грузини. Адреагували б на провокації чи ні, було б уварвання у Грузію. Мета була зринуть теперішній грузинський урад, нанести поразу грузинському війську і не допустити уваходження Грузії в НАТО. Аналітики зауважають, що у красовіку на своїм штогодовому саміті у Бухаресті представники НАТО відмовилися пропонувати Україні і Грузії план долучення до Північно-Атлантичного альянсу. Однак Москва, махчима, була обурена і тим, що НАТО не виключило долучення до альянсу цих двох былих совєтських республік у перспективі. Былы дарадца российского президента Андрей Илларионов подтверждает, что уваход российских войск в Грузию был давно спланирован. Профессор стратегических исследований Войскового колледжа в США Стивен Бланк еще год тому попереджував про махчимость российско-грузинского узброенного конфликта. Я бачив, що російське військо знаходиться там і чекає виніку провокації у Павдньовій Осетії, а грузинів легко спровокувати. І російці чекали там з підрихтованими оперативними планами і з військами, у тимніку з морськими і повітряними, каб зробити те, що вони потім і зробили. Аднак некаторыя аналітыкі аспрэчваюць версію доўгатэрміновай падрыхтоўкі ўварвання. Сярод іх Александр Гольц, які заўважае, што канфлікт адбыўся ў момант, калі вышэйшае кіраўніцтва Расіі адсутнічало ў Маскве. Мядзведзеў быў у Самары, а Пуцін на Алімпіадзе ў Пекіне. Аднак пры гэтым Александр Гольц лічыць, што адказнасць за ўзброены канфлікт ляжыць на маскоўскім кіраўніцтве.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правоў человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Рашение белорусского керауниства так само витала Немеччина, якая закликала и до наступных кроков по вызволении усих политвязнев. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэне, ініцыятыўная група, якога сабрала 1500 подпісаў, здымае сваю кандыдатуру. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў заваяваў першае золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў яшчэ маюць права здаць заявы на рэгістрацыю. А ўжо заўтра акруговыя выбарчыя камісіі пачынаюць праверку дакументаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко каже, претенденти від об'єднаних демсілів не збираються бойкотувати новий етап виборчої кампанії.
Люди якби орієнтували на те, що підписи здавати. Що далі буде там, це рішення буде прийматися. Але реєструватися треба. Це для того, ну, щоб ми ведали, хто зібрав підписи, хто не зібрав. Що ж здиматися, коли немає реєстрації? Тоді ж це якби немає ніякої тут, що називається, інтриги. Ну, не зібрав чоловік підписи, не зареєстрували, так і скаже Лозовик, наприклад. Пресовой конференции. Не принесли подписи, не сдали, да кто же их зарегиструет. Треба бы отримать посвідчення, а после уже что зим робить.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, переважная большиня потенциальных кандидатов отклала сдачу документов на опошний день. Гэта вынікае з таго, што паводле стану на сярэдзіну дня пятніцы акруговыя камісіі наведалі крыху болей за 100 прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат, а ініцыятыўных групаў толькі пра збор подпісаў грамадзяну зарэгістравана 423. А яшчэ будуць вылучэнцы і ад працоўных калектываў, і ад грамадскіх арганізацыяў, і ад палітычных партыяў. Спадар Лозовик сумняваецца, што кандыдатаў дэпутаты зарэгіструюць у першыя дзень-два.
Акруговая камісія павінна праверыць два моманты. Першае, гэта наколькі ў адпаведнасці законадаўствам была праведзена працэдура вылучэння кандыдата ў дэпутаты. І другое, праверыць тыя звесткі, якія прадставіў вылучаемы кандыдат ў дэпутаты. Аўтабіяграфічныя звесткі і дэкларацыя аб даходах і маёмасці. Тут падключаюцца і органы міліцыі правяраюць, і службы, якія вядуць учот нерухомасці, і налоговыя службы. Так што гэты працэс на самай справе не аднадзённы.
Сёння ні супрацоўнікі Цэнтральнай выбарчай камісіі, ні эксперты не бяруцца назваць дакладную лічбу кандыдатаў на рэгістрацыю. 4 гады таму на папярэдніх парламенцкіх выбарах было зарэгістравана 555 ініцыятыўных групаў, а кандыдатаў на рэгістрацыю аказалася 692. Колькасць узрасла пераважна дзякуючы вылучэнцам ад працоўных калектываў. Падобна і сёлета будзе гэтак сама. Прыкладам, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Ярослаў Раманчук паведаміў Свабодзе, што ў ягонай акрузе было ўсяго дзве ініцыятыўныя групы, якія збіралі подпіс. Але ў суботу, калі спадар Раманчук перадаваў дакументы ў акруговую выбарчую камісію, яе супрацоўнікі сказалі, верагодна, будуць яшчэ два вылучэнцы ад працоўных калектываў.
Ну а зараз факты з выбарчага дзённіку. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Пасля здачы подпісу на мінулых выбарах гарадзенца Александра Васільева кінулі за краты. Сёння ён здаў неабходныя дакументы таму ж самому старшыні акруговай камісіі. Асоба. Незалежны кандыдат з Гомеля прадпрымальнік Александр Рубчэня адмаўляецца ад удзелу ў выбарах. Лічба. Потенційний кандидат у депутати Сергій Скрабець працював дворником. Його заробок за останній місяць склав 267 тисяч 900 рублів.
Факт.
Сьогодні в Городинську Зайомицьку виборчу округу номер 49 здав 1081 підпис виборщику були політв'язень Олександр Васильєв. 4 роки тому назад він хотів улучшатися у гэтай же окрузі, по місці свого жихарства. Подписи збиралися під час судового процесу над Васильєвим і його поплічником Валерием Ліванівським. 5 вересня 2004 року Васильєв здав підпис у округову комісію, а 7-го його посадили за крати на 2 роки по обвинуваченню в публічній образі президента Лукашенки. Ці сподіваються були політв'язні сьогодні на поспіх.
В связи с тем, что комиссии стали те же самые методы их работы, те же самые, они вряд ли меня зарегистрируют. Но даже если зарегистрируют, то дальше процесс подсчета будет такой, какой им будет указано сверху.
И сегодня и минулым разом округовую комиссию означали один и тот же человек – Владимир Хлябич. Чим закончилася для Васильєва минулая спроба зареєструватися для уділу у виборах?
Отказала в регістрації, мотивирую тим, що там було 63 недійсних підписи. Показали тільки 15. Була составлена жалоба, і Лідія Михайловна Ермошина мені вже в 108-ю камеру Гродненської тюрми прислала ответ, що ви опоздали з жалобою.
Цитата.
Газета облвыконкама «Могилевские ведомости» под рубрикой «Могилевская область от выбора до выбора» распочала цикл публикаций, присвященных стану региональной господарки. У субботнем номере выдание означает достижение у внешнеэкономичном супрацовництве. Цитата.
Трымаючыся прынцыпу шматвектарнасці ў знешнеэканамічнай дзейнасці, супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй застаецца для вобласці прыярытэтным напрамкам. Каля 60% знешнеэканамічнага абароту прыпадае на Расійскую Федэрацыю.
Претендент на депутатство в Палаті представників, старшиня регіональної організації партії БНФ Григор Костосьов, зазначає.
Президент більш года тому назад відчиняв цех поліетиленової продукції на Лусані. До початку цього года відчиняв завод газети папери в Шклові, які до цієї пори не працюють. На Лусані до цієї пори випускається брак, і цей брак складається в мішках. У Шклові папери так само є паркувані. Кому ця продукція потрібна? Знос обсталювання на заводах і фабриках в Могилевській області доходить до 80%. При таких умовах продукція не може конкурувати поспіхово.
Особа.
Індивідуальний предпримальник з Гомеля Олександр Рубчені, ініціативна група якого зібрала у Совєтській виборчій окрузі номер 34 1500 підписів виборців, здимає свою кандидатуру з виборів.
Нет смысла участвовать в этих выборах. Они не будут прозрачны. Практически никого из оппозиционеров нет в составах избирательных участковых комиссий. Однозначно пройдут люди от власти. Второе, за 14 лет правления Лукашенко в состав парламента практически не входили люди от частного бизнеса. Просто-напросто предприниматели уничтожают. Даже если бы я прошел при нашем карманном парламенте, мне не удалось бы там все равно ничего добиться.
Личба.
267 тысяч 900 рублей. Столькі грошей заробив за місяць потенційний кандидат у депутати Палати представників Сергій Скрабець. Гэтую лічбу підтверджає розліковий квіток, який знаходиться у былого парламентара. Опозиційний політик з середини липня до середини жнівня працював дворником, підміняючи чоловіка, який сходив у відпочинок. Тепер він вернувся, і господар Скрабець знов набив звичайний за останні 2 роки свій статус – безпрацовного. На іншу працу опозиціонера по-ранейшому ніхто не бере. Господар Скрабець збирався здати довідку об заробку Лідську округову виборчу комісію, де зареєстрована його ініціативна група. Однак у останній момент він вирішив не протягувати виборчу гонку.
Ну, ті люди, які збирали підписи, на їх іде тиск за те, що вони відважилися бути в моїй команді. Тому дальніший тиск не протягувався.
Наступная тематичная передача «Выборчий дзённік» прогучить завтра. З вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода. Одночасово с початком нашей вечеровой программы выходит у эфир и незалежный телеканал «Белсат».
«Белсат» – первая незалежная от улада у телебачения у Беларуси, якое створают белорусы для белорусов. Штодзённо запрошаем на «Объектыв». Полная информация без цензуры. Только у нас цікавая публицистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате наилепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Ну, а наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. І у наступній годині ефіру ми познайомимо вас з відгуками навідників нашого сайту. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Пра што тэлефануюць нам слухачы на працягу апошніх сутак. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Добрый день, шановное спадарство. Слухачи свободы витают вызволение Александра Казулина. Послухаем некольки телефонованию.
Поздравляю Александра Казулина со свободой. Выражаю благодарность всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Александр Анатольевич Яскевич из Витебска. Хочу повиншовать Казулина с вертанием на свободу. Пожидать ему всего самого наилепшего.
Поздравляю Александра Казулина с освобождением. Желаю ему здоровья, бодрости духов и успеха во всех его делах. Позвольте высказать одну крамольную мысль. Зная манеры Рыгоровича, нельзя исключить, что, выпуская Казулина, он рассчитывал резко обострить отношения в Объединенной гражданской партии, разобщить своих противников еще сильнее и ослабить таким образом демократическое движение.
Звонок слухача комментує старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
За усіх говорити не буду, але 99,9% сябров Об'єднаної громадянської партії вітають факт визволення Олександра Казуліна. Для нас нема нічого більш коштовного, ніж свобода особи. А по-друге, видать, переплутали суб'єкти. Казулін усе ж таки є представником соціал-демократичної партії. Ми з ним тільки що зустрікалися, півтори години розмовляли. Розмовляли менавіта про плани супрацовництва на перспективу. Я думаю, що ми зможемо знайти кропки взаимодействия в формате АДС, как и АДС стала больше мощной, и перспектива для всех, включающих того, кто звонил, была больше ясной и позитивной.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Обмярковывают слухачи свободы и парламентские выборы.
Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. Власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что в свое время Лукашенко за руки ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Минск, Михаил.
Удел у выборах треба увязать с колькостью представников демократичных сил у выборчих комиссиях. Там, где выборчие комиссии упорядкованы наполовину демократичными представниками, там выборы обовязково проводить. А где выборчие комиссии не мают демократичных представников, альбо мают мало одного чи двух, там выборам объявить бойкот в Жахарминске.
Звонки слухачов комментует первый секретарь ЦК партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Михаил говорит о некой полове представников оппозиции у комиссиях. У нас у 95% комиссии на угол ни водного нема представника от демократичных сил. Тому, коли он будет чекать, когда там будет полова, состарится он, его дети и внуки. Где вы бачили некую пропаганду? Улада замучивает сегодня выборы и никого не запрошает. Это свидетельствует об том, что улада сама боится выборщиков. И ей потребно, чтобы пришел ее электорат. Тому, коли мы хотим изменить ситуацию, то мы не повинны сидеть и чекать, покуль Лукашенко дозволит нам войти в комиссии, и парламент нас приведет за руку. Такого николи не будет. Уладу можно только взять. Никто уладу не отдает. Тому треба каждому занимать активную позицию. Треба идти у команды кандидатов демократичных. Треба активно змагаться за измену Беларуси. Тогда, ну, может, что изменится.
У эфира программа «Звонки на свободу». Обмярковывают слухачи и выступления белорусов на Олимпиаде у Пекине. Вось одно парадоксальное телефонование.
Вось вы поведомляете с неким жалем, что у белорусов на Олимпиаде золота нема. А мне сдается, так треба радоваться. Это ж кольки сотень тысяч доляров застанется у казне. Может, их пустят на некие леки, на некие другие мероприемства. Хотя ж на ура, знову пустят на этот профессиональный спорт.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлення плюс 375-29-391-22-24.
загучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны вызваленню Александра Казуліна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Вызвалены з турмы адзін з лідараў апазіцыі Александр Казулін заявіў, што прымае вызваленне як знак справядлівасці, але не можа прыняць памілаванне з маральных меркаванняў. Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Еўрапейскі звяз вітаў сёння вызваленне беларускага апазіцыйнага лідара Александра Казуліна. Адначасна Еўразвяз яшчэ раз нагадаў беларускім уладам, што ўсе палітзняволеныя павінны быць вызваленыя. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балетавацца ў той самай выбарчай акрузе, што на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Беларусь выйграла першы залаты медаль на алімпійскіх гульнях у Пекіне. У цяжкой атлетыцы ў вагавай катэгорыі 105 кілаграмаў Андрэй Арамнаў з Барысаву з трыма усясветнымі рэкордамі ў штуршку, рыўку і суме двубор'я заняў першае месца. Цяпер у актыве беларусаў 11 медалёў, 1 залаты, 3 срэбраных і 7 бронзавых. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў сёння пра сваю адстаўку. Кіроўная кааліцыя рыхтавала імпічмент прэзідэнта, яна абвінавачвае Мушарафа ў парушэнні канстытуцыі. Расія пачала адвод войскаў з Грузіі. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Расійскія войскі павінны вярнуцца ў гэтак званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Грузіі заяўляе, што ніякіх прыкметаў вываду расійскіх войскаў з раёну гораду Горы няма. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс падпішаў сераду ў Варшаве дамову аб размяшчэнні ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Афганістане сёння ў выніку выбуху загінулі 9 цывільных жыхароў, яшчэ 13 параненыя. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль у натоўп людзей, якія сабраліся ля брамы амерыканскай вайсковай базы ў спадзяванні атрымаць працу. У індыйскім штаце Кашмір дзясяткі тысяч чалавек узялі ўдзел у маршы з патрабаваннем прызнаць права рэгіёну на самавызначэнне. Насуперак забароне ўладаў удзельнікі акцыі сабраліся каля офісу ААН у Срынагары. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. Прапануем вашай увазе перадачу «Праскі акцэнт». Чаму быў вызвалены Александр Казулін? Ці можна чакаць крокаў насустрач з боку Захаду ў адказ на гэтае вызваленне? Які ўплыў будзе мець вяртанне Казуліна на палітычную арэну? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юрый Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многія эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажем, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер?
Лукашэнка, на мой погляд, дзейнічае ў цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тыпалагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходня-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба дыверсіфікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці, калі вы хочаце, еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы ўсе былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцій. Мы все были сведками того, как незговорливые политические элиты из Центральной и Усходней Европы раптом чудовным чином находили мову, супольную мову с своими заходними, просто кажучи, американскими партнерами. Мне сдается, Лукашенко еще раз переконался у не то, что неадекватности, а прозмерной жорсткости, я бы сказал бы, навод таким выразившимся российским словом свирепости теперешней политической линии Кремля. И, на мой погляд, эта количность, она ключевая для разумения теперешних процесу, тем лику с вызволением Казулина.
Александр Феодута, а ці згодны вы с коллегом Булгаковым? Ну, тут априори, кажучи, могут быть и іншие тлумачені, скажем, той же приход новой команды в оточении Лукашенки. Махчима это в вогуле парады лорда Белла, и я так памятаю, что литерально некалькі дзён тому гэты самый лорд Белл казал, что у межах нашей пиар-компани махчимае вызволение вязня.
Ну, я так само, як господар Булгаков, улічу в России фактор, а я б додав до того, що сказав господар Валер, я додав би ще одну важку підставу. Це та розмова, яка відбудеться поміж двома президентами 19 жнівня. Я маю на увазі президента Білорусі, президента Росії. Усі ми розуміємо, що Росія зараз шукає певний відказ на те, що зробили улады Польши, подписавши домовленность на конт системы супротиповетренной обороны со Злученными Штатами. И один из вероятных вариантов этого отказа, разумеется, это вертание российской атомной зброи на территорию Беларуси. Вот в этом контексте то, что сделал Александр Лукашенко, дает ему певные плюсы, не глядя на то, какое решение он примет у связи с этой российской пропановой. Погодиться, ну, вот я все ж таки не такие. Черно-белые плямы на мне так само некие есть. Вот Казулина просили выпустить, я выпустил. Не погодиться, но есть претекст цалком вести диалог с Заходом. Вот и не погодился с Россией вернуть атомную зброю. И вот и Казулина выпустил. И коли навод углядеть с этого пункта глядения на его перемовы с российским боком на конт выше этого пытания по зброе, вертание Казулина так само дает ему полные шансы играть властную гульню, потому что зрозумело, что оппозиция повинна будет певным чином реагировать на то, что будет отбываться в этом керунку. Казулин, ну вот я его вернул, потому что все меня просили, а вот зараз громадскость супрать этой атомной зброи, и я не погоджаюсь с ее, потому что идет такие мощный тиск, давайте нечто робить, как этот тиск зменшить. Это так само певный вариант.
Я хочу звернуть увагу, что вызволение одного из самых уплывовых политиков Украины отбылося на тле чергового важного этапа выборчей кампании – формования участковых выборчих комиссий. При этом варто отзначить, что коли попередние этапы – формования округовых комиссий, регистрации инициативных групп у кандидатов – прошло значно больше либерально, чем ранее, то зараз участковые комиссии будут, як завжди, амаль спрес укомплектованыя людзьмі падкантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма, звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юры Чаусу.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўлады, вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі згаданы. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партыяў. Ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехто з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Григорьевичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады ў гэтым гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в гэтым кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім, вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымае Менск усё тое, што яму патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок. Вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу, і ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, таму што ўсё ж такі ён які-ніякі прэзідэнт, і ён гандлюецца за прэферэнцыі не толькі асабіста для сябе, гэта таксама зразумела.
Юры Чавусаў, я так дазволіў сабе лёгкую крытыку вашай пазіцыі, вы чулі меркаванне Александра, вы не згодны з тым, што ўсё ж такі, вось калі будзе вызвалення Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы наконт той здзелкі. Ад беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестыцыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў у развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размовы пра гэта. І прагназую, што за прызнаннем выбару Палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што, безумоўна, запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуску Палату прадстаўнікоў апазіцыйных дэпутатаў.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працягнем перадачу праз хвіліну.
Еўрапейскі звяз Рада Еўропы, Amnesty International і Міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітаюць вызваленне вязня сумлення Александра Казуліна. Адначасова еўрапейскія структуры заклікаюць і да наступных крокаў па вызваленні ўсіх палітвязняў. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня здымае сваю кандыдатуру на выбарах. Спыняе свой удзел у выбарчай гонцы і былы парламентар Сергій Скрабец. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне.
Гаворыць Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вызваленне Александра Казуліна, прычыны і наступствы.
Валер Булгакаў, ці згодны вы з такой трактоўкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў, это ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа это проста так, як кажуць, пазіцыя заяўкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна это перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ нейкая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што, вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 90-й які-небудзь 8-й ці 97-й, на самой справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х гадоў. То значит, мы, магчыма, цяпер, вот, будучи ангажаванымі в ситуацію, гэтага не заўважаем, але розныя падставы, у тым ліку, зласлівыя рэакцыі расійскіх палітыкаў і палітычных аглядальнікаў сведчаць, што Беларусь де-факто збліжаецца з заходнімі, ну, прынамсі, з еўрапейскімі краінамі, што такой конфронтации и такого жорсткого идеологичного супостояния нема. Одно, что попросту это сближение отбывается покуль что правды в режиме такого некого гандлю политзняволенными. Казулина выпустили, але, кажется, застается сидеть в тюрьме Парсюкевич и Ким. Гэтая логика, гэткая позиция в угры ставить пытание про концевые мэты вот такого кшталта диалогу. Мне сдается, в отрозненне от Юрия Чаусова, что белорусскому режиму абсолютно фиолетово будет Беларусь членом Совета Европы, ці не будзе. Беларускі режим не вылучае коротка ці сярэднятэрміновую мэту, напрыклад, выкарыстоўвання ці прыцягнення еўрасаюзаўскіх структурных фондаў для, напрыклад, адбудовы беларускай сельскай гаспадаркі ці там машынабудавання. Ён экзістэнцыйна зацікаўлены беларускі режим у балансаванні расійскага эканамічнага ўплыву заходнім капіталам, заходнімі інвестыцыямі. Я мяркую, што гэта рэдкая резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, у палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэння таго палітычнага тупіка, в які мы апынуліся цяпер Беларусь і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага збліжэння. Не думаю, што гэтае палітычнае збліжэнне, ці, напрыклад, ўваход Беларусі ў Савет Еўропы магчымы без ломки наружных камянёў вот гэтага лукашэнкаўскага режима. Але заходнія бізнес-эліты, якія скептычна ставяцца, напрыклад, ці, напрыклад, ну, нямецкія, напрыклад, нідэрландскія ці нават брытанскія, якія скептычна ставяцца да амерыканскіх неагеманіцкіх амбіцый, могуць па-свойму ацаніць гэты жэст, і не выключана, што гэта пацягне за сабою далейшы прыход буйных заходніх капіталістаў на беларускі рынак.
Ну і зараз я прапаную, так бы мовіць, пэўным сэнсе вярнуцца на пачатак да Александра Казуліна, які насамрэч не толькі аб'ект, не толькі вось такая пешка ў нейкіх разменах, але і суб'ект, і многія, дарэчы, калі Лукашэнка ўпарта адмаўляўся яго вызваліць, казалі, што ён проста баіцца, хіба не адзінага чалавека, які можа рэальна скласці яму канкурэнцыю. Так вось, на ваш погляд, калі ўсё ж такі, так бы мовіць, Александр Лукашэнка, пераадолеўшы свой страх, Казуліна выпусціў, як ягонае з'яўленне на палітычнай арэне зменіць расклад на гэтай арэне. Валер.
Рунд для вызвалення спадара Казуліна быў падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды с уникальными политическими якостями, коли брать белорусский политиком. И он, ну, фактично обвергнул меркование и прогнозы таких консервативных политических назиральников в сезон, политический сезон 2005-2006 года. Своей непредказальностью он поставил себе у центр информационных потоков. И коли такой напор за им захавается, то раз некий час этот человек сапраўды магчыма изнову трапить у эпицентр палітычных працэсаў і, магчыма, нават нейкіх грамадскіх экспектацый.
Мне бачыцца некалькі вымярэнняў гэтага уплыву гэтай падзеі, на мой погляд, на ўзроўні ўнутрыпартыйных канфліктаў, вось пра тое, пра што ўзгадаў спадар Валеры, Казулін здолее даволі хутка аднавіць свой уплыў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» дастаткова беспраблемным чынам. Гэта ягоная партыя. Можна спекуляваць на тэму таго, наколькі дзеянні спадара Ляўковіча па адхіленні Казуліна з пасады старшыні былі часткай гэтай угоды па ягоным вызваленні. Мяркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Ну, нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганаровага старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал, дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганаровага старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Коли мы вынесем за скобки уже обмеркованное пытание про вызволение Казуліна як одну з рамкавых умоваў прызнання выбору заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага, імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная пропустить у палату представников менавіта их. И таким чином ось вызволение Казуліна надае интригу, додатковую интригу ось тому посяджению кіроўных органов АДС, якое отбудется наприканці жнівня, где будет вырашаться питание удзелу, не удзелу у протягу кампании. Ось это калі казать про середнетерміновые перспективы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі АДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але безумоўна будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыяў, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это як бы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юры Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну перадачу з нашай заўтрашняй праграмы.
Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпроста з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспару гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа слухайце ў нашай заўтрашняй праграме.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.